επανεκλογή του κυρίου Ερντογάν στην Τουρκία, την επανεκλογή για να είμαι πιο ακριβής, άνοιξαν οι πόρτες, θα λέγαμε, από την πλευρά του Εύρου και πολλοίς κόσμος έχει περάσει μέσα. Έχουμε ανοιχτά μέτωπα, όπως για παράδειγμα την έγκριση των αεροπλάνων για την αγορά, δηλαδή των F-35. Ακόμα έχουμε σε μεγάλη ένταση, θα λέγαμε, και πάλι τον πόλεμο που βρίσκεται στην γειτονιά μας, σε εξέλιξη στην Ουκρανία, μια αστάθεια γενικότερη δηλαδή στην περιοχή. Και αυτά όλα θα ήθελα να τα συζητήσουμε με τον κύριο Θανάσιο Παπανικολάου, είναι αντιπτέρας αποστρατεία βεβαίως, φίλος της εκπομπής. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Ξέρετε, δεν περιμέναμε και τίποτα διαφορετικό να γίνει, έτσι. Είχαμε μια ηρεμία όσο καιρό υπήρχε η προεκλογική περίοδος στη γείτονα χώρα και αμέσως μετά φάνηκαν οι προθέσεις των γειτόνων, ε.
Σαφέστατα. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι ο Ερντογάν και ενδυναμωμένος όπως είναι τα προβλήματα στην οικονομία θα πρέπει να πιέσει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ειστρέψουν κεφάλαια στην Τουρκία, καθότι ξέρετε για το μεταναστευτικό έχει πάρει ήδη πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και ένας τρόπος πίεσης για να επανέλθει σε αυτή τη διαδικασία. Εκεί λοιπόν πρέπει να εντάξουμε την κίνηση αυτή του Ερντογάν και σαφώς ένα μήνυμα προς την Δύση ότι πλέον η Τουρκία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αφού είχε περάσει από μια διαδικασία που θεώρησε η Δύση ότι μπορεί να απαλλαχθεί από τον Ερντογάν και επανεξελέγει με τόσο με αυτόν τον τρόπο που είδαμε τον πανηγυρικό, να υπενθυμίσει λοιπόν ο Ερντογάν προς τη Δύση: εδώ είμαι, μην με ξεχνάτε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι και θα πρέπει να δώσετε τη θέση στην Τουρκία, την οποία της αναλογεί στα επόμενα χρόνια που θα είμαι εγώ στην εξουσία.
Εμείς τι κάνουμε, θα πρέπει να ανησυχούμε με όλα αυτά? Γιατί έχουν αλλάξει και πολλά ονόματα τα οποία γνωρίζαμε μέχρι τώρα και στην εξωτερική πολιτική και στα οικονομικά τους και όλα αυτά, προσπαθούν από τη μια να πατήσουν στα δικά τους τα πόδια, από την άλλη απασχολούν βεβαίως και τους γείτονες και κυρίως την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για τέτοιου είδους καταστάσεις. Έχει αντιμετωπίσει αντίστοιχες καταστάσεις στο παρελθόν. Απλά σε αυτή τη φάση που διάγουμε την προεκλογική θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ευάλωτη, περισσότερο ευάλωτη. Όμως η επιλογή των προσώπων που έχουν πάρει τις θέσεις στα Υπουργεία είναι άνθρωποι που έχουν εμπειρία να αντιμετωπίσουν τέτοιες ανάλογες καταστάσεις και φαίνεται ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα από αυτήν την πλευρά. Εξάλλου αυτό το θέμα δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα. Μιλάω για το θέμα των μεταναστών. Είναι ευρωπαϊκό. Υπάρχει ήδη ολόκληρο και επιτελείο ευρωπαϊκό που αντιμετωπίζει, που πάση περιπτώσει έχει υπόψη αυτή την κατάσταση και θα πρέπει να πάρει θέση και παίρνει. Δεν είναι μόνο ελληνικό να πούμε ότι καλείται η Ελλάδα να το αντιμετωπίσει και θα πρέπει να πάρει ξανά αποφάσεις η Ευρώπη να δούμε πώς η κατάσταση αυτή θα αντιμετωπιστεί, αν και είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα λήξει αύριο ή στις επόμενες μέρες μέχρι τις εκλογές. Θα ταλανίζει και την χώρα και την Ευρώπη στα επόμενα χρόνια μέχρι να δοθεί μια λύση στην Συρία. Από ό,τι ξέρετε, από εκεί ξεκινάει το μεγάλο πρόβλημα το μεταναστευτικό. Όμως, σε αυτή τη φάση δεν θα πρέπει να περιμένουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό ή κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
Και βεβαίως έχουμε το ανοιχτό μέτωπο, κύριο Παπανικολάου, στην Ουκρανία, που είδαμε βεβαίως και το θέμα της καταστροφής του φράγματος, από το οποίο κινδύνευσαν, θα λέγαμε, κινδυνεύουν πάρα πολλές πόλεις που είναι στην περιοχή, και τώρα βγήκαν και αλληλοκατηγορούνται μέσω του ΟΗΕ η Μόσχα και το Κίεβο από την άλλη πλευρά. Βλέπουμε λοιπόν να μένεται στη γειτονιά μας ένας πόλεμος που θα το θυμάστε γιατί το είχαμε συζητήσει. Πολλοί ήλπιζαν ότι σε ένα μήνα, μια εβδομάδα θα είχε τελειώσει. Αυτό όμως κρατάει χρόνια.
Από ό,τι φαίνεται δεν είναι εύκολο να τελειώσει, διότι η Δύση πρωτίστως δεν θέλει να τελειώσει. Ενισχύει πάρα πολύ και οικονομικά και στρατιωτικά την Ουκρανία για να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, διότι είναι ένας τρόπος φθοράς της ρωσικής οικονομίας και των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Βέβαια αυτό έχει τεράστιες συνέπειες και στις δύο πλευρές. Αυτή η ιστορία με το φράγμα είναι λογικό και οι δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται, όμως για ανθρώπους που γνωρίζουν το τι ρόλο και ποιους εξυπηρετούσε περισσότερο αυτό το φράγμα, από εκεί να ξέρετε τροφοδοτούνταν με νερό όλη η Κρυμαία. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το φράγμα για την ύπαρξη της Κρυμαίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι περισσότερο από όλους πλήττεται η ρωσική πλευρά. Δεν είχε κανένα λόγο από τη στιγμή που το είχε καταλάβει η ρωσική πλευρά να προχωρήσει σε μια τέτοια είδους ενέργεια. Εγώ προσωπικά θεωρώ, και ας ελπίσουμε ότι θα αποδειχθεί αυτό κάποια στιγμή, ότι η φθορά προήλθε από την ουκρανική πλευρά, είτε εν γνώση της κυβέρνησης επίσημης, είτε από σαμποτάζ το οποίο έγινε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πάει το μυαλό μου ότι οι Ρώσοι επέλεξαν μια τέτοια είδους ενέργεια, διότι επουδενή δεν είναι κερδισμένοι σε κάτι. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να σκεφτούμε εμείς το οποίο κέρδισαν οι Ρώσοι την κατάσταση. Στρατιωτικά υπερέχουν την περιοχή. Το φράγμα ήταν στην κατοχή των Ρώσων. Άρα για ποιο λόγο να προχωρήσουν, γιατί κέρδισαν δηλαδή. Κέρδισαν εδάφη και στέρισαν και πήραν κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να πάρουν από τους Ουκρανούς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλοι είναι στραμμένοι εναντίον της Ρωσίας, θεωρώντας ότι η Ρωσία ξεφεύγει από κάθε όριο και από κάθε λογική έκταση του πολέμου, γιατί το να ξέρουμε και στον πόλεμο υπάρχουν και εκεί αρχές. Υποτίθεται ότι ξεφεύγουν. Είναι όλοι στραμμένοι εναντίον των Ρώσων και είναι και δύσκολο να αποδειχθεί ποιος το έχει κάνει. Όμως η λογική λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούσε τους Ρώσους να το κάνουν.
Για να επανέλθουμε εδώ στα δικά μας, βλέπουμε ότι ξαναμπαίνει στο θέμα βεβαίως και με τον κύριο Μενέντες και με την αγορά των F-35 των αεροπλάνων. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε εννοείται την άμυνά μας, από την άλλη και οι Τούρκοι πιέζουν για να πάρουν και εκείνοι το δικό τους μερίδιο στον εξοπλισμό. Τι βλέπετε να γίνεται?
Κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία σαν μέλος του ΝΑΤΟ, και εφόσον η Δύση θέλει να διατηρήσει την Τουρκία εντός του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να ενισχυθεί στρατιωτικά, διότι να είναι γνωστό ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ είναι τεράστια. Είναι η δεύτερη στρατιωτικά συμμετέχουσα δύναμη στο ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ. Άρα δεν θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να στερήσουν τη δυνατότητα τη στρατιωτική στην Τουρκία. Κάποια στιγμή λοιπόν είναι λογικό ότι θα προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε να δώσουν και υλικά αλλά και να δώσουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τον F-16 στην Τουρκία. Άρα λοιπόν αυτό να μας εκπλήσει. Βέβαια το πότε θα γίνει είναι σημαντικό για μας. Μετά από ένα χρόνο, θα γίνει μετά από δύο χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι επειδή εμείς προχωρούμε με ταχύτατα προς καινούργια εξοπλιστικά προγράμματα και την αγορά των F-35, παράδειγμα στον αέρα, εάν η Τουρκία μετά από δύο χρόνια κλείσει τη συμφωνία για να πάρει το F-16, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά και η αναβάθμιση και η αγορά του θα γίνει μετά από 4 χρόνια, 5 χρόνια.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα το διάστημα αυτό έχει υπάρξει ανατροπή της τροπίας δυνάμεων τουλάχιστον στον αέρα. Όμως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποια στιγμή για κάποιο λόγο αυτά τα F-16 θα τα πάρει η Τουρκία. Εκτός και αν αποφασίσει η Δύση ότι η Τουρκία πλέον δεν θα ανήκει στο δυτικό στρατόπεδο, διότι τα πράγματα θα έχουν πάρει τέτοια τροπή που προς τα εκεί θα πρέπει να κατευθυνθούν. Κάτι το οποίο δεν το βλέπω στον ορίζοντα.
Mm-hmm. Δεν μου λέτε πώς πάνε οι επαφές σας στο Δήμο, εδώ στο Δήμο Γόρτινας, πώς πάνε οι επαφές? Καθημερινά βλέπω ότι ανακοινώνεται και νέος υποψήφιος για τον συνδυασμό σας.
Κοιτάξτε, ο νέος νόμος είναι απαιτητικός ως προς τον αριθμό των υποψηφίων.
Ναι.
Χρειάζονται πάρα πολλά άτομα, γι' αυτό γίνεται μια προσπάθεια, αντιλαμβάνεστε, για να βρούμε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Mm-hmm.
Και όχι μόνο να βρούμε, να βρούμε και τους κατάλληλους. Δεν είναι κάτι εύκολο και απλό. Αντιλαμβάνεστε ότι για μένα, όπου είμαι και καινούριος, ας το πούμε, σε αυτή τη διαδικασία, είναι κάπως δυσκολότερο. Όμως ο κόσμος εμπιστεύεται, έχει αντιληφθεί ότι οι προθέσεις της παράταξής μου είναι διαφορετικές από ό,τι είχε μέχρι τώρα συνηθίσει, και με μεγαλύτερη ευκολία πλέον και οι ίδιοι προσέρχονται και ζητάνε την συνεργασία, και αυτό με ικανοποιεί, γιατί τελικά ο κόσμος καταλαβαίνει και είναι πάρα πολύ αισιόδοξο στο τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα.
Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία και σε αυτό που ξεκινάτε τώρα. Είναι μία πτήση, θα λέγαμε, προς το μέλλον του Δήμου, έτσι. Η αγάπη σας για τον τόπο σας, κύριε Παπα-Νικολάου.
Η αγάπη μου για τον τόπο μου είναι αυτή που με οδήγησε να έρθω και να μείνω εδώ τα τελευταία 15 χρόνια σχεδόν. Και οι ελλείψεις που υπάρχουν στην περιοχή μου, και είναι της πάση γνωστό αυτό το πράγμα,
mm-hmm.
ήταν αυτά που με έκαναν να προσφερθώ, να αφιερώσω και τον χρόνο μου, αλλά και τις γνώσεις μου και τον εαυτό μου, για να προσφέρω σε αυτόν τον τόπο αυτό που του λείπει, διότι οι άνθρωποι της περιοχής είναι άνθρωποι αξιαγάπητοι, άνθρωποι του μόχθου, αγρότες, κτηνοτρόφοι όλων των ειδών, και οποίοι και όλων των κοινωνικών, εν πάση περιπτώσει, στρωμάτων,
mm-hmm.
οι οποίοι θέλουν και ζητούν μια τοπική αυτοδιοίκηση ικανή να ανταποκριθεί σε αυτό που και οι ίδιοι αξίζουν και προσφέρουν.
Έτσι είναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Καλημέρα σας. Γεια σας.